Dobrodošli, dragi ljudi. Ponovo slušate podcast Vreme je za vas i mnogo vam hvala na tom. Ja sam Nikolina Andrić, virtuelni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine uz devetomesečnu bebu u naručju i dial-up internet. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa petočlanom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Kroz online kurseve, radionice i akademiju pomažem ženama da postanu virtuelni asistenti i unovče postojeće znanja online. I što je još važnije, više nikad ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje nosi sa sobom zanimanje virtuelnog asistenta i online posla uopšte. Od 2020. godine sam zvanično i preduzetnica, tako da nam neće nedostajati tema za razgovor. Za sva pitanja slobodno me kontaktirajte na e-mail info@nikolinaandrić.com jer tamo zaista najbrže odgovaram. Ok, mislim da je sada stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća je Dijana Kocić. Pre svega hvala ti još jednom što si prihvatila i odazvala se na moj poziv da pričamo o svemu i svačemu. Ja sam te baš ono pre početka snimanja pitala šta ti zapravo trenutno sada radiš, pošto znam ja koliko sam pratila na Instagramu da si svašta nešto radila čak i u poslednjih godinu dana, da ne pričamo o ono poslednju deceniju. Pa za početak bih voljela da se predstaviš našim slušalcima.
Zdravo Nikoline i prvo hvala ti puno što si me pozvala. Mi se dogovaramo da ćemo snimati ovaj podcast već neko vreme i tako mi je drago da konačno ovako porazgovaramo u dubine, daljine, širine.
Da.
Na različite teme. Ja se bavim sa mnogo različitih stvari. Moja ideja je bila da ja kreiram posao koji zadovoljava moje potrebe u kojoj maksimalno uživam, tako da trenutno on podrazumeva da radim sa različitim klijentima na razvoju njihovih brendova i pozicioniranju bilo putem sajta, Instagrama, kreiranje strategije komunikacije kako bi oni obezbijedili da najveći broj ljudi čuje za njih, a da to opet sve to bude usklađeno sa nekom misijom i vizijom koja je meni uvek bila važna, da to bude nešto za neko veće dobro ili da pravimo neke pozitivne promjene. To je jedan deo mog posla, drugi deo je vezan za isto tako pomoć organizacijama da kroz moje kanale komuniciramo isto tako neke pozitivne promjene i kroz svoj Instagram ja sarađujem i sajt sarađujem sa različitim organizacijama koje bi želele da se predstave. Ja ih predstavljam različitim sadržajem, bilo kroz tekstove na blogu, Instagramu, videe i tako.
E, super, to mi je još jedna tema koja mi je sad ono kao, bukvalno mi je predočena sada, znači to nisam ni znam, to možemo isto da pričamo u smislu kako to funkcioniše. Ono, znam da postoji, ako sam ja to dobro shvatila, influencer marketing, da li je to vid?
Jeste. Mene je dužo kao influencera da ispromovišem kampanju.
E, super. Mislim da će to isto biti korisna priča. Mislim, to nisu, nisam planirala o tome da pričamo, ali definitivno može da bude jako korisno za sve naše slušalce koji u suštini svi negde imaju cilj da počnu da rade online ili da unaprede svoje neko poslovanje koje se uglavnom svodi na online prostor. Ali ne isključivo online, ali to nam je kao fokus. Dobro, hajde da te malo vratim. Mislim, ovo su neke stvari, ja volim ovaj uvodni deo, tu nekako najviše sklopim kockice, znaš, ko, šta, gde i kako. Pa bih voljela da nam ispričaš koje škole si ti završila i kako je sve to funkcionisalo, taj neki prvi kontakt i prvi poslovi.
Ja sam završila 14. gimnaziju, a da kažem osnovnu školu Nikola Tesla u Vinči, to je najveća osnovna škola, mislim sa najvećim brojem đaka na Balkanu, tako nešto, da baš znam da je bila poznata po tome. A završila sam na FON-u management i to je neko moje profesionalno usmerenje, manje više i sad se bavim time samo na neke različite načine. Mm-hmm. A prvi poslovi su mi bili promocije, organizacije žurki i bila sam konobarica na Adi dva leta. To mi je.
Super. Ja sam imala skoro epizodu Moj karijerni put i to je ono bilo tipa, ja sam bukvalno navodila sve što smo mi radili, ono, počeoši od 6. razreda osnovne škole, gdje smo išli na njivu, vinograde, voćnjake, ne znam, benzinska pumpa i ostalo. Znači sve te neke stvari, kopavanje i čuda. I onda to kad skontaš, tako kad se vratiš neke stvari i vidiš da ti i tada sa tih 14, 15, 16 godina i kasnije, da ne govorim, već pokazuješ taj neki preduzetnički duh. Znači ne sediš i ne čekaš sad od roditelja, nebitno da li oni imaju ili nemaju da ti daju to nešto.
Jeste, to čovjek isto, za kako si spomenula, nisam ni ja bila svjesna toga, jer ja sam u suštini to počela da radim već u srednjoj školi. Moja najbolja drugarica i ja smo krenule to u drugu ili trećoj godini srednje škole da organizujemo žurke, jer jel te, ako možemo da izlazimo i da se provodimo i da zaradimo pare, što ne bismo.
Da.
Tako da, to se samo onda posle toga nadovezuje, možda.
Da, super, da, jeste, to je jedna od stvari, odnosno ti si od starta spajala to nešto što voliš i uspjela da unovčiš na neki način, tako da eto, to je super stvar. A kaži mi, posle je bila tu saradnja sa Red Bullom, je li tako? To je taj deo promocije što si spomenula.
Da, pa između ostalog, ja sam krenula sa promocijama raznim, to kažem, još u srednjoj školi sam radila neke jedne promocije, pa kad sam krenula na fakultet da idem, onda sam dugo maštala da postanem deo Red Bullovog studentskog tima, to su one devojke što voze mini Morise i slatke su i voze se po gradu. I onda i meni to bilo kao, wow, vozi mini, reci kakav posao, mogla bi ja da to radim. I to sam počela da radim negdje sa druga, treća godina fakulteta. I nakon fakulteta sam ja dobila priliku da preuzmem menadžersku ulogu, pošto sam tu već vodila tim kao tim lider tog studentskog tima i nekako su se poklopile kockice da kolegama bila potrebna pomoć u organizaciji i vođenju regionalno i u Red Bullu sam bila 9 godina ukupno, to 2,5 godine kao student i posle toga još 6,5-7 godina kao menadžer.
Mm-hmm. Da, to je, mislim, onako dosta dugačak period. I ja prvi put kad sam te videla, pored toga što sam se iznenadila koliko si visoka, druga stvar je bila ono kao kad si ti stigla sve to da uradiš, znaš. I sad ovo kažeš 9 godina si radila u Red Bullu, to kao da je bilo u nekom ono tamo drugom životu.
Jeste, da.
Da. Tako da, a šta se desilo, odnosno, da li se sjećaš tog nekog momenta kada si prelomila daješ otkaz? Mislim, da li si na toj poziciji odnosno menadžera u Red Bullu, da li si odatle krenula u ovaj svet, kako bih rekla, online ili još nešto postojalo između?
Pa tu i tamo. Ja sam negdje posljednje 2-3 godine mog posla u Red Bullu, istraživala sam ono neke druge opcije, jer lepo si nekako napravila uvod. Uvijek mi je bilo važno da radim nešto što me baš raduje i ispunjava, da mi to bude uzbudljivo i nekako interesantno. I uvijek mi je, moj posao je bio sastavni deo mog života i pratio je moj put. I meni je uvijek to bilo važno da se ne razvija to od mog života. Jer nemam ti ja života da bih samo radila, a da mi to nije, da se to ne dešava paralelno sa nekim aktivnostima koje ja volim. Tako da u Red Bullu sam radila isto dok sam bila u nekom fazonu izlazak, avantura, putovanja. Mislim, i sada putujem, ali prosto to neko đuture putovanje sa 30 ljudi, to mi je tada bilo vrlo fora i uživala sam u tome. I onda sam se, valjda, sazrevala i razvijala se na neke druge načine. Vidjela sam da je, ok, nešto bih ja menjala, ali nisam bila sigurna šta bih. Paralelno sam negdje krenula da pišem svoj blog i krenula sam da više budem aktivna na Instagramu i da dijelim tu neku moju strast prema učenju, razmeni, deljenju znanja i eto, nekako sam se malo usmerila spontano i prema ovoj nekoj, da kažem, više digitalnoj karijeri koju danas imam. Mislim, isto to nije baš kao digitalno, ne radimo sve online, da se sve dešava uživo, ali prosto da moj najveći mog posla bude ipak vezan za komunikaciju online. I negde tu u Red Bullu sam shvatila da je to u trenutku kad sam ja stvarno radila sve što sam ja htela. Ja sam radila kao brand manager za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju, vodila sam marketing tim od 30 ljudi, organizovala događaje od 100.000 ljudi i to je trajalo i trajalo i onda sam, mislim, već shvatila da nema tu za mene nekog novog izazova. Nisam imala aspiracije da budem direktorka u kontekstu prodaje, mene to ne zanima i onda sam gledala, ok, šta je nešto što je sledeće što bih mogla da radim. Nisam znala šta je to, pa sam onda rešila da dam otkaz i da idem u Afriku, da mi tamo se pokaže put.
Da ti sine.
Da.
Aha, znači to je prethodilo u stvari odluci, ok, mislim, jasno mi je zašto, ali otkud uopšte ideja o volontiranju? Shvatam da, jel, kao, ne kao, nego pomažeš drugima, a samim tim, mislim, kako uopšte to funkcioniše, gde sad ja sad hoću da volontiram, gde treba, gde, kako da pronađem zemlju ili kako si ti u stvari došla do Tanzanije baš?
Prvo, moja želja da ja volontiram je tako isto bila nekako dugo u meni. Mislim, ja imam već puno nekih želja koje tako čujem samo da su tu i gledam samo kada ću ja njih da nekako sebi ostvarim. Ja sam od uvek volala rad sa decom i obrazovanje i meni je škola nešto najvažnije. Mislim, da, dalje obožavam da učim. Znala sam da bih ja u nekom trenutku volila da se bavim podučavanjem dece na neki način, ali s obzirom na to da sam završila management, nisam videla sebe kao u Srbiji, kao učiteljicu, ne znam kako bi se to desilo. A u ovim nekim tamo zemljama trećeg sveta je to moguće, da na neki način podučavaš i budeš deo obrazovnog sistema. I za Tanzaniju sam se odlučila isto slučajno. To, imala sam ideju kao da volontiram u Africi, znam da tamo sigurno deci treba obrazovanje i podrške. Možda, mislim, sigurno postoji druga mesta, ali prosto ovo meni tako bilo, zvučalo mi je da bi moglo biti interesantno. I uvek sam ja volila da odem na neka mesta o kojima ništa ne znam. Ja isto kad sam išla u Tanzaniju, ja sam tako izabrala zemlju vrlo random. Znala sam da su neki ljudi bili tamo i da je relativno bezbedno za jednu ženu mladu da ide i da nema puno nekih smrtonosnih bolesti. Vakcinacija prosto nije bila ni obavezna i to mi je ulivalo neku sigurnost da kao idem u neko okruženje koje je potpuno drugačije od ovog našeg, a s druge strane idem u relativno bezbedno okruženje da se ipak ne izlažem nekim nepotrebnim rizicima.
Jasno. Da, da, ja sam na tvom blogu pročitala, spominješ stalno nekog Gabriela ili Gabriela, ako sam dobro rekla. Da li je on u stvari agencija preko koje si ti otišao da volontiraš, on radi za njih ili koja je veza?
Kod mene je mnogo toga bilo vrlo spontano, tako da nema nikakvih nekih planova. Ja sam u Tanzaniju otišla tako što sam pronašla preko, ne znam, nekih Facebook grupa Safari agenciju koja je tražila nekog da im pomogne oko digitalnog marketinga. I ja sam se sa tim Gabrielom, on je inače vlasnik Safari agencije, dogovorila da ja dođem kod njih na 2 nedelje da njima, da volontiram, da im pomognem oko postavke, kažem, marketinga. I kada sam došla tamo, meni je ideja bila da ja intuitivno pronađem školu koja će biti za mene. Imala sam...
Dobro, neke... čekaj sad. Čekaj sad, kao to je ono, to uopšte nisam, mislim, nisam to povezala. Znači, ti si u stvari otišla, taj Gabriel, on je već bio u Tanzaniji, znači nema nikakve veze sa našom nekom agencijom, nego si ti, dobro.
To je Tanzanijac, to je jedan običan preduzetnik tanzanijski koji organizuje ture.
A šta ti je dalo, mislim, kako si se usudila da, ja sam skontala da ipak postojala veze, znaš, kao naša agencija, pa tamo ima nekog čoveka sa kojim sarađuje, kako si se usudila da odeš i to sama, ono, mislim, znaš, ipak je to, kako si proverila, ono, kako to, da li je to sve okej?
Pa proveravala sam tako što sam pričala sa ljudima koji su već imali slična iskustva. Ja sam znala da su u Tanzaniji volontirali još 2-3 ljudi sa Balkana i imali su relativno pozitivne iskustva. Sa njima sam proveravala te detalje. Niko nije Gabriela poznavao, tako da ja sam sa Gabrielom čula u suštini pre mog dolaska putem Skype-a i kao upoznala i molila sam se Bogu da je sve okej. Okay. Iskreno nisam baš mogla da znam da će biti sve u redu. Imala sam tremu i plašila sam se jer... tako nešto, ne znam nikoga da je išao da radi za Safari agenciju, ali verovala sam da će sve biti u redu, šta znam.
Dobro, a preko, gde si ih našla, na netu ili postoji neki poseban sajt gde se...
Ne, nema, mislim, postoje sajtovi kao što je Workaway, to je platforma gde možete da vidite jako puno prilika za volontiranje, da neku zamenu za vaš rad vam ponudi smeštaj i hranu. I tu sam isto pretraživala neke opcije. A pored toga na Facebooku postoji veliki broj grupa koji su female solo travelers ili female wanderers ili tako nešto, gde žene iz cijelog sveta razmenjuju poruke, dopisuju se gde je ko bio, kako je kome bilo. Ja sam na jednoj od tih grupa napisala da je bih ja išla da volontiram u Tanzaniju i da li neko je bio, da li bi mogao nešto da mi preporuči, i tu su se meni neke dame javile i poslale mi neke informacije i predloge gde bih mogla, kako bih mogla i to. I ono što je bilo zanimljivo je da ja sam jednoj napisala da bih ja volila da idem u safari agenciju, to jest da idem besplatno na safari i da idem da volontiram u nekoj safari agenciji, jer kao to bi se uklapalo, pritom sam imala svoj travel blog, fotografisala. I onda ona meni rekla, nema šanse, safari je mnogo skup, a neće ti to niko dati da ti, da ti ideš besplatno na safari, sve i da volontiraš. I sam rekla, ok, da, nema veze. Ja sam nastavila da maštam o tome i ta ista ženska mi se javila tipa posle 2 meseca, kao, e, videla sam na ovoj nekoj Facebook grupi gde su nešto o Tanzani, ne znam ni ja, kao da čovjek traži nekog da volontira. Ja rekao, to je moja prilika.
Jo, ne verujem. Znači, to je, koja godina je to u pitanju? To je 18. 19.
Ja sam da, li... da, sad ja razmišljam, pa pre 2 godine, 18. Sad, ne, 19.
Odnosno, 19. Dobro, dobro. Zato volim ovaj, ja obožavam ovaj, ne zato što je moj podcast, nego obožavam ove intervjue, zato što su to, uvek saznam i otkrijem neke stvari. Znaš, no, ti možeš da napišeš 20 blog postova, ali prosto ne možeš neke stvari da napišeš i da opišeš rečima, znaš, ono, i setiš se nečeg što samo u govoru možeš da, da kažeš i da preneseš. Znači, dobro, ti si, ok, otišla si kod Gabriela i...
I onda sam tamo, imala sam par kontakata različitih škola u Tanzaniji gde bih mogla da volontiram. Ja sam sve te ljude kontaktirala, najavila im da ću ja doći i pitala ih da li ja mogu da dođem da se upoznam sa njima. Jer je meni bilo važno da ja volontiram negde gde to meni ima smisla. Jako puno ima organizaciju u Tanzaniji gde se prave volonterske udruženja zarad turizma, znači postoji taj termin volunturizam i to je okej, to dolaze Amerikanci da iskuse neki život, mislim, ne,
da,
nije čak to ni loše, to je skroz okej, ali ja sam imala želju da ja radim nešto što je vrlo meni smisleno i da ja osetim koja je to organizacija koju ja želim da uložim svoje vrijeme, energiju i da dam neki svoj doprinos. Tako da sam to, upoznala sam se sa par ljudi koji su imaju svoje organizacije. Međutim, na kraju sam ja pitala Gabriela, pošto ja i dalje najviše volim taj lokalni moment, kad ja ljude na ulici pitam nešto, pa mi oni kažu i da znam da je to to, jer ne mogu me, mislim, ne mogu ne slagati, ali da ih vidim stvarno šta kome treba. I onda sam Gabriela pitala, ok, ja bih da volontiram u nekoj školi, jer ti možeš mene da preporučiš ili kažeš i tako nešto. I on je meni rekao, pa možeš, mogu da pitam direktorku škole u mom selu, da li bi mogla tamo da volontiraš, to je osnovna škola, obična, državna, ništa, sad ne postoji organizacije tamo. Ja sam rekao,
da, da,
može. I onda je on mene odveo tamo u tu školu da ja upoznam direktorku. I ona je meni rekla, pi šta znaš da radiš? Ja rekao, znam engleski, mogu da predajem engleski ili mislim bilo šta. Ona je rekla, možeš. Kao, mislim, oni nemaju tamo.
Kako se to zvuči kao, možeš?
Pa to stvarno da, tako i jeste. Mislim, nema tamo neke sad organizacije. Njima je super, mislim, samo da vide nekog drugačijeg od njih, da bude deo sistema i da kroz tu neku kulturološku razmenu napreduju ili dobiju neke informacije, sve i da ne znam engleski i da sam rekla znam da spremam ručak, verovatno bi mi to dali, jer kao naučila bih da spremaju neko novo jelo. Tako da, tamo osjećaj može se volontira i da se radi malte ne bilo što. Ja sam kao rekla, ajde engleski ću, pošto znam to.
Da, i tu si opet imala direktan kontakt sa decom,
da,
što
da,
si htjela.
Da,
da. Koliko dugo si volontirala? Odnosno, bila u školi konkretno?
4 nedelje sam bila u školi.
Četiri nedelje. Vidjela sam slike kako škola izgleda, i odnosno pre i posle, jel, posle renoviranja i kompletne te akcije koja je ono bila fenomenalna, i ne bila, nego i dan danas je. Pogotovo mi se svidjelo to što si ti dalje u kontaktu. Ne znam, vidjela sam posle i stipendiranje nekih dečaka, devojčica, ne znam sad tačno, pošto po imenima ne mogu da skontam, ili muško ili žensko, ali koji je tu raspon godina od dece?
To je osnovna škola, znači oni kreću sa 6 godina i do 7. su razreda, nemaju ono kao 8.
Su oni svi zajedno, jel?
Ili... imaju tih 7 odeljenja. Znači,
odvojeno, da.
Svako ide, mislim, svako odeljenje ide po godinama, ali dešava se da neka deca ponavljaju, pa onda može biti u odeljenju i deca koje su i mlađe i starije.
Da, a kako si se ti osjećala kada si došla? U stvari, ti si htjela da volontiraš i da radiš sa decom i u školi predeš engleski, i ono, došla si u učionicu u kojoj nije bilo ničega u stvari, jel?
Da, pa mislim, to je ono, svi znamo mi da tamo negde postoje deca koja su siromašna i koje nemaju sada uslove, ali jedno je kad to tako čujemo i kao mislimo to je tamo negde daleko, a drugo je kad se to živi. Mm. I meni je to bilo baš onako šokantno. To da deca nemaju klupe, rupe su u učionicama na podu, na plafonu, nemaju olovke. I to me je onako potreslo. Mislim, ne mogu kažem da me iznenadilo, ne me iznenadilo, ali prosto sam to emotivno doživjela jer sam bila svedok toga. Posebno što je meni obrazovanje mnogo važno. I kad vidim da... To je bio prvi put da sam shvatila da nije tačno da svi mi imamo jednake prilike i mogućnosti. Znači, mi neki imamo bolje prilike i više mogućnosti nego neka druga deca negde drugde. I meni je to bilo nekako teško. Dakle, imala sam potrebu da, barem za mene, obrazovanje treba da bude svima dostupno i svako dijete treba da ima mogućnost da nekako dostojanstveno pohađa nastavu i da ima priliku da uči i razvija se, jer ja mislim da isto iz tog obrazovanja i učenja dolaze neko mnogo promjena može da se napravi i da nam obrazovanje omogućava neki bolji životni standard. Mislim, to je nešto što i meni obrazovanje omogućilo, da moje mama i tata nisu završili fakultete i možda bi vodili neki drugi život, ali ja sam završavala i učila i razvijala se, i to mi je omogućilo da vodim život koji danas vodim.
Da, jeste. To je super paralela, pogotovo ovo što si spomenula da je istina, da nemamo svi iste mogućnosti i da nismo, prosto je tako, iako je to već ono otrcana faza, jel, kao svi smo mi tu i kao zavisi od tebe. Pa da, zavisi u 90% slučajeva, ali postoji i onih 10 gdje zaista deci, pre svega, pričamo sad o deci, nije dostupno to nešto. Zanima me sada u stvari kako je to funkcionisno. Znači, ako ja sad pokušavam tebe da zamislim, došla si i jesi ti imala već osmišljeno nešto šta ćeš da im predeš i kako si uopšte uspostavila kontakt, jer oni pričaju engleski?
Da, deca pričaju, s tim da je opet tu izazov šesti i sedmi razred, recimo oni imaju neki relativno ok engleski koji može da se... se može razumeti, ali ne mogu razumeti, ali mlađe deca ne mogu. Mislim, njima je bilo jako teško. Oni su se te osnovne stvari da kažem, da, ne mogu da izgovore sve te reči, ni bi razumeli. Ono što sam ja dobila kao neko svoje zaduženje je da ja budem pomoćnik u nastavi kod učiteljice njihove engleskog, i nisam imala nešto puno ograničenja. Dobila sam plan nastave koji je podrazumevao, na primjer, sad se radi pisanje pisma, pa sam ja onda birala kome ćemo mi da pišemo pismo i pravila im neki okvir za to, ali u suštini, pored toga, meni ideja je bila da mi razmenjujemo što više tih nekih iskustava, pa pošto sam imala i kompjuter, sam njima pokazivala životinje na safariju, koje su to nacionalni parkovi, pa su pričali o tome i učili koje su, kako se kaže, koja životinja, i meni ideja je bila da opet oni što više vežbaju komunikaciju i govor, što je njima izazov, i ti nastavnici i učitelji isto nemaju toliko prilike da pričaju engleski i njihov engleski nije idealan, a deca su stiljiva, samo pišu. Mislim, podsjetilo me to malo i na neke naše časove u osnovnoj školi, samo nešto prepisuješ, radiš gramatiku, a nema konverzacija. Da. Konverzacija je nešto puno važnije, i onda sam ja gledala njih da postaknem, nebitno kako su oni da pričaju, samo da oni razgovaraju i da mi vežbamo što više taj razgovor kako bi se pripremili za neki posao u budućnosti ili bilo koju priliku koja može da im se desi.
Da, a otkud ideja, odnosno kad ti je palo na pamet da pokreneš akciju koja se na kraju završila sa renoviranjem kompletne te učionice? Mislim, to je ono stvarno svaka čast, ali ja verujem da je to jedan od 1000 primjera koji su otišli da volontiraju pa da nešto tako veliko urade.
Da, pa ja sam imala ideju da bih ja volila da uradim nešto dobro. Mislim, i kad sam išla u Tanzaniju, nisam naravno imala ideju u tome da ću, mislim, nisam imala ideju da ne mogu da renoviram školu. Ali kad sam krenula, kad sam došla tamo, onda sam razmišljala o tome kako ja mogu svoje društvene mreže da iskoristim, da im nešto više omogućim, zato što se svakako dijela te priče i o deci i o ljudima i... koliko sam bila dirnuta i ganuta ljubavlju prema obrazovanju, školi, jedni prema drugima i tom nekoj zajednici koja stvarno postoji u toj zemlji. I ljudi su svi na društvenim mrežama isto reagovali jako pozitivno, jer njima svima to bilo nekako novo i drugačije. I izražavali su mi želju da i oni na neki način doprinesu tome da deca imaju bolje uslove. Mislim, ono što je mene najviše potreslo je to da deca nemaju olovke hemijske, sveske. I ja kad sam se setila da sam pre toga, 20 godina idem po konferencijama gde od blokova i hemijski ne znam šta ću i bacam ih jer mi ne trebaju i da biram da mi bude lep note, sada ovde dete da krene u školu i izgubi olovku na putu od škole do kuće, to je od kuće do škole, onda u školi ne sme da kaže nastavnici da je izgubilo olovku jer će ga vratiti kući, a kako ga vrati kući, tata i mama će ga istući jer je izgubio olovku jer ne mogu da mu kupe drugu olovku. Da. Mislim, meni je to, mislim, od toga glava tela da mi eksplodira. Mislim, meni je to, ne mogu da shvatim kao glupe hemijske, znači da ne moguće.
Da.
I onda sam ja, bukvalno, ok, možemo samo da nakupimo 1000 hemijske, da nijedno dete više ne dobije batine jer je izgubilo hemijsku.
Da.
Tako da neko iz toga rečega je nastala moja ideja, ajde da nešto uradimo. Međutim, kako se sve to razvijalo u to, ajde da renoviramo školu, je da sam ja decu pitala, pošto ja sam mislila prvo njima treba nešto. Pocepana im je bila garderoba, mislim, jedu svaki dan jedno isto, onda sam mislila, ok, ajde možemo to da im obezbedimo, da barem se ne smrzavaju kad je hladnije ili da bar imaju različitu hranu da jedu. I onda sam, ali mi sam pametnu stvar uradila, sam ja pitala decu šta je ono što njima treba. I onda su oni meni rekli kompjuteri, lopte i atlasi. I onda me to tek onako raznalo emotivno. Sam shvatila je jedna zapadnoevropska mačka koja misli da decu treba da se obuku lepo, a deci trebaju neke stvari koje su puno praktičnije i koje njima omogućavaju da se razvijaju i da uče, što je meni još bilo puno važnije. I iz te neke naše razmene i komunikacije došlo do toga, ok, trebaju im kompjutere, ali da bi oni mogli da imaju kompjutere, oni moraju da imaju učionicu koja ima struju i koja ne prokišnjava i koja ima vrata itd. itd. I od svega toga nastalo da mi moramo da jednu učionicu da sredimo i da bi se to sve realizovalo.
Da, fenomenalno. Ja se sećam, sećam se objava na Instagramu i kako je sve to počelo, kako se sve to završilo uspešno. Kaži mi, koliko si ti tada imala pratilaca? Otprilike, ako se sećaš.
Znam tačno.
Znaš tačno?
Ali se nije, ali je bilo nešto manje od 7000. Jer je moja neka logika bila, kad sam ja krenula da organizam tu akciju, sam ja rekla ljudima koji mene prate, pošto sam sračunala da nam za renoviranje te učionice treba oko 7000 evra, sam rekla ljudi, ako svako od vas uplati po evro, da, mi ćemo renovirati jednu učionicu, kupiti kompjutere, omogućiti 527 dece da ima pristup boljem obrazovanju. I da, to se desilo.
I to se desilo, da. Da, videla sam čak da si bukvalno slikala sve račune i ne, mislim, to mi je ono bilo svaka čast, stvarno, si baš onako sve potkrepila bukvalno u brojku, ono, koliko olovaka je kupljeno i sve ostalo. A kaži mi, posle smo naravno svi videli onaj snimak gde deca pevaju ove naše dečije pesme. To jest, kako se zovu, na svetu, ne, drugarstvo, jel da? Na
svetu, svi treba da znaju, carstvo. Svi treba da, da znaju što drugarstvo znači.
Da, to. To sećam da sam gledala, ako ne mogu da verujem, kao šta ova Dijana radi, kako ona njih naučila i koliko je njima to sve bilo interesantno. I znam da, da sigurno ti njima ostala onako u fenomenalnom sećanju, ali me zanima šta si ti ponela, ovaj, odnosno šta je to što bi možda sada izdvojila kao najvažnije što si naučila iz tog iskustva u Tanzaniji?
Pa puno toga sam naučila. Mislim i o sebi i o svetu oko sebe. Prvo, Tanzanici su me naučili bezuslovnoj ljubavi i da ne morate ništa i da ste kao takvi voljeni. Jer ja sam tamo došla, eto tako, ko palac Marsa u jednu porodicu koja je meni rekla, ovo je tvoja soba, ti ćeš biti kod nas, možeš ovde da volontiraš, i nisu te ljudi ni da mi naplate ni hranu, ni smešte, ni ništa, što je meni bilo neko, toko mi je to bilo čudno, s obzirom na to da dosta su te zemlje i siromašne i da ljudi i tamo da. Svi generalno žele da iskoriste bele ljude, jer suštinski imamo više para. I onda oni su me tako automatski integrisali u svoj život kao svoje dete, što je meni bilo, mislim, nikad tako nešto nisam doživala, nestvarno mi je bilo. I mislim da mi je to jedno od najtransformativnijih iskustava, da ja stvarno, mislim, danas mi je pisala moja tanzanijska mama da joj nedostajem, i ja joj pišem mama, jer ona stvarno, mislim, da. Ona, ja stvarno smatram svojom tanzanijskom mamom koja je mene prihvatila ko svoje dete tamo i bila tu za mene i tad i sad na neki način, tako da to je jedna od stvari. Ali su me naučili puno i o zajednici, i o podršci, i o deljenju, i koliko ljudi mogu biti jedni drugima tu u različitim situacijama, koliko oni, bez obzira koliko malo imaju, su spremni da podele to malo i da je to skroz okej. I na kraju dana, mislim, pomogli su meni, zapravo cijelo to iskustvo mi je pomoglo da ja budem bliža sebi i nekim svojim aspiracijama budućim. To iskustvo mi je, ja sam išla tamo u suštini da se pronađem na neki način, da vidim šta je ono što bih ja sledeće volila da radim. I deca i obrazovanje je nešto što je tako meni izašlo. Kad sam ja shvatila, sam ja bila spremna zbog deca i obrazovanja da se izlažem na način da, mislim, 7000 evra prebacujem na svoj račun i tamo cenkam se za kompjutere. Mislim, to je stvarno sve onako bilo jedno potpuno nestandardno iskustvo. Onda sam shvatila, ok, ovo je nešto što je meni mnogo značajno. Ne bi ovo radila.
Da. Jeste, stvarno je ono neverovatno. I sad kad pričaš, meni je nešto koja... mogu da stvorim sliku u glavi, ono, tebe, ne znam. Mada ne mogu da, u stvari, gde si išla da kupuješ laptop, odnosno računare?
Imaju oni, mislim, isto prodavnice kao i mi.
U većem nekom gradu, mislim, jel, u susednom ili šta već. Da. Dobro, a šta se posle dešava? Da li si posle išla u Tanzaniju, mada ne znam sad s obzirom na ovu situaciju, i da li si nešto planirala?
Prošle godine sam ja planirala da ja organizujem grupu ljudi koja bi žela da ima slično iskustvo kao ja u Tanzaniji i da volontiraju isto u školi gde sam ja bila, ali po nekom malo drugačijem principu koji sam osmislila umeđu vremenu. Međutim, korona se desila, tako da smo sve planove pustili niz vodu i ostavili da to dođe u neko vreme kada bude imalo smisla da se tako nešto realizuje. Ali u kontaktu sam sa njima, mislim, da li imam tamo prijatelje kojima ću se
vratiti. Dobro, super. To je baš sjajno kad imaš ono na nekom drugom kraju sveta ljude kod kojih možeš da odeš. Mislim, naravno, to si, kako da kažem, zaslužila si, jel, svojim ponašanjem i razmišljanjem i uopšte akcijama koje si preduzela, ali je to onako baš fenomenalan osjećaj. Znaš, ono, kad baš u nekom tamo drugom, trećem kraju sveta imaš neke ljude koji te poštuju i vole. A šta se dešava šta se desilo kada si se vratila iz Tanzanije? Kako si dalje, mislim, šta si počela da radiš posle toga, da, šta se promenilo? Rekla si da si išla tamo da pronađeš, pa ajde neka bude svoju svrhu ili uopšte nešto sledeće što bi voljela da radiš. Da, šta se onda dešava posle?
Posle toga sam ja krenula da... radim različite poslove, da kažem, pošto je meni to bilo ideja da pustim gde će mene put da odvede, ali mene put isto tako nekako intuitivno odveo u tu istu Tanzaniju. Pokrenula sam radionice kreiranja vision boarda, to je nešto što ja radim, radila sam to i pre Tanzanije, ali sam se više nekako orijentisala prema da ih radim češće. To je tehnika kreiranja ciljeva koju ja koristim već, pa ne znam, 5 godina unazad i to je nešto što je meni najviše pomoglo da ostvarim sve što sam ostvarivala od svojih snova i da budem najautentičnija povezana sa svojim željama, potrebama, aspiracijama i slično. I to je jedna od stvari koje sam radila. Kao influencer sam sarađivala sa različitim turističkim organizacijama i kompanijama koje žele da predstave svoje proizvode i usluge. Mislila sam da se neću baviti više marketingom, jer s obzirom na to da sam se bavila pre toga 10 godina marketingom, onda sam bila u pozornu sigurno neće to biti moja karijera više. Međutim, neko su se stvari isprepletale da to nastavim da radim samo u nekom drugom obliku i shvatila sam da je on marketing kojim ja želim da se bavim, taj neki marketing u obrazovanju i da svoje talente usmerim na to da promovišem edukaciju na sve moguće načine i neki lični razvoj na sve moguće načine. I za to mi služi sada i moje mreže i moji kanali da podižem sve s tome koliko možemo se menjati i transformisati kroz edukaciju, kroz neka različita iskustva. A paralelno radim na tome da i međuvremeno sam počela da radim i sa organizacijama koji su tako žele da se razvijaju i da podižu svoj biznis na neki novi nivo, ali to je neko znanje koje, da kažem, sam iz Red Bulla i kompanije u kojima sam radila pretočila u neki svoj program koji sada vodim.
Da, da, jako je interesantno kad to sve tako sada staviš u ravan, ono kao šta se sve dešavalo, sad u ovih pola sata ispričaš i onda ti u stvari vidiš vezu, mislim svi koji nas slušaju vide vezu, zašto si tu, gde si sada, a da li, mislim sigurno si razmišljala o tome, a koliko je uticao tvoj boravak i sve to što si uradila u Tanzaniji na... na tvoje sadašnje poslove, u smislu da li ti je to iskustvo otvorilo možda neka veća vrata koja se ne bi otvorila, da, jer ipak si ti postala popularna, jel? Mislim, video je postao viralan i onaj snimak i to se, šta misliš koliko je to uticalo na neke sadašnje poslove?
Pa jeste u velikoj meri. Mislim, meni je to stvarno pomoglo da neki ljudi čuju za mene i da poruke koje ja delim dobiju širu publiku, da kažem, i definitivno mi je pomoglo da radim sve što radim danas. Mislim, jako veliki broj ljudi mene prepozna i povezuje sa volontiranjem u Tanzaniji, što je meni ono super i volim što je to tako, jer je to tema koja je meni vrlo bliska i značajna.
Tako je, da, da, super. Hajde sad malo samo da pričamo o radionici i o influencer marketingu na Instagramu. Mislim da će to isto biti korisno našim slušalcima. Znači, ti si pokrenula, kada si pokrenula prvu radionicu za Vision Board?
Pa ja mislim da je to bilo pre 3 godine. Da li pre 2 ili pre 3, nisam sigurna više. Ove godine, od prošle godine nam se ni ne računa što
računa. Da, 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 da.
Tako i za blog, moram da uđem tamo da pročitam koji mi je bio prvi tekst da bi se opirala kako to bude. Ali da, mislim da je bilo pre 2 ili pre 3 godine.
Dobro. U svakom slučaju kada si se vratila iz Tanzanije, ali tako posle toga? Ili si pre toga imala?
Pre toga sam ja počela da...
E, dobro.
Da, da. Prva mi je bila te godine kada sam išla u Tanzaniju, te godine u januaru sam održala prvu, pa sam onda... nisam ih održavala i onda sam nastavila u novembru i decembru kad sam se vratila iz Tanzanije.
Tako. To je onda 3, da. Tri, dobro.
Tako da, sad ne znam što si me pitala vezano za radionicu.
da nam objasniš kako ona funkcioniše. Ja sam videla najavu, ali opet, znaš, kao znam otprilike šta je Vision Board, ali otkud, mislim, koliko je on tebi u stvari pomogao, u stvari rekla si, jel da ti je pomogao da ostaviš neke svoje ciljeve, kakve, mislim, kako da kažem, koje devojke, odnosno čime se bave devojke koje dolaze, to mi je jako interesantno da kažemo za koga je, recimo, taj vision board, da li imaš neku svoju ciljnu grupu i kako uopšte, kako je koncipirana radionica, to me interesuje.
Da, znači, zašto vision board? Zato što ja smatram da nas tehnologija i sve što nas okružuje, informacije, mediji, da nas nekako odvlače od naše suštine i da je jako teško da ti budeš povezan sa sobom i da znaš šta ti tačno želiš kad je metrika uspeha to možda bude ili koliko followera imaš ili koju platu imaš ili kako ti se zove pozicija u zanimanju i slično. I meni je Vision Board pomogao jer je proces pravljenja Vision Boarda jako intuitivan, znači ti seckaš časopise, piskaraš, režeš nešto, znači ti sad uopšte nisi u raciju, ti ne razmišljaš o metrikama uspeha, ti razmišljaš o onome što tvoja duša želi, što tebe vuče, koje su to slike, koje su tebi zanimljive, koje su to iskustva koje tebi izađu, da ti to ne staviš na neku svoju tablu želja, vizija, ne, možemo je zvati kako god, ja je zovem Vision Board. I meni je to iskustvo pomoglo da ja iz moje podsvesti izvučem sve te svoje najautentičnije želje i da se usmerim prema njihovoj realizaciji. I moja neka misija, želja i potreba je da ljudima ukažem na to koliko možemo tih stvari izvući koje su nama važne i kako taj proces samo da ih izvučemo i svesti stavimo na tablu ili da zapišemo te svoje ciljeve koji nam dođu kroz taj proces, može da bude od značaja za ostvarivanje bilo kog cilja. Sama radionica je koncipirana, sastoji se iz tri dela, znači ja ju u suštini svaki put i menjam, tako da uvek neki deo dodam, aha, neki deo oduzmem, ali celine koje ostaju su pisanje iskustava koje želimo da imamo u životu, jer ja u suštini ciljevi su nešto što je lepo i što zvuči ono, da, želim da imam nešto XY, da moj podcast bude najslušaniji na svetu, ali to nije to za mene. Za mene je cilj želim da imam iskustvo da ono što radim ono, ohrabri 1000 ljudi da rade nešto što je njima blisko. Ili, znači, prosto više treba bude vezano za nešto naše. I prvi deo radionice je pisanje tih iskustava životnih koje želimo da imamo. To možda bude i želim da se osjećam slobodno i hrabro da pozovem momka na date, a možda bude i želim da se osjećam sigurno da odbijem priliku za posao iako je jako dobro plaćena. Znači, poenta su iskustva koje mi želimo da imamo za sebe i kroz taj neki proces mi pričamo jako puno i ja devojke vodim, najčešće devojke, bila je 2-3 muškarca, ali žene su nešto više im je bliže bilo, da zapišu te neke stvari koje su njima važne. Drugi deo je vezan za pisanje ciljeva u budućnosti, gde one pišu neki datum u budućnosti, kako izgleda njihov dan, i to uključujući sa svoja čula, jer taj moment vizualizacije i povezivanja sa svim 3D svetom oko nas je dobar da bi mi uopšte osvijestili je to moguće. Često nama ciljevi izgledaju nemoguće, daleko, strano. I zato kaže, ja sam živi primjer ljudima za neke čudne stvari, jer ja sam se pela na Himalaje, išla sam da volontiram u Tanzaniju. Onda kaže, ako sam ja ovo koristila i meni je pomoglo, dovoljno je samo da ga izbaciš i staviš da ti bude ispred očiju, pa nek ti bude godinu dana izgledati nemoguće, već za godinu i po dana ćeš biti u fazonu, pa dobro, možda sad i malo moguće da se ovo desi.
Dobro.
Tako da to je drugi deo i treći deo je sam vezan za rezanje, seckanje slika i postavljanje na tablu i tu zapravo identifikujemo kroz 7 životnih oblasti šta je ono što želimo da realizujemo. I ono što je meni negde važno je da mi nismo bića koja su vezana samo za posao ili samo za porodicu ili samo za prijatelje. Poenta jeste da mi kad pravimo Vision Board integrišemo to u naš život. Da to bude široka, da vidimo širu sliku, da je tu i zdravlje i da je tu i neki lični razvoj, odnos sa sobom, da je tu i dom. Znači to je sve neki life design kurs, da kažem, možda u budućnosti, koji podrazumeva da kreiramo ono što bi bilo baš po nekoj našoj meri.
Super, baš mi to ekstra zvuči. Sad ja ono zamišljam, znaš, kao pogotovo taj deo sa iskustvima, mislim da je on najvažniji, verovatno. Mislim, stvari ne, važna su sva tri dela o koje si spomenula, ali taj deo na početku, kako ti želiš da se osjećaš, u stvari šta želiš da proživiš, je uvek interesantan. Dobro. Devojke mogu, odnosno devojke, slušalci mogu da prate, odnosno mi ćemo staviti svakako tvoj sajt i link na Instagramu, videla sam da tamo uglavnom objavljuješ za radionice, pa će moći da vide kada ide sledeća, pošto sam ja, Bože moj, jako se mnogo organizovala i onda snimam dosta epizoda unapred, pa ne vredi da govorimo kada je sledeća, jer verovatno će biti pušteno posle. I još sam htjela jednu jako važnu stvar da spomenemo, a to je influencer marketing, mm-hmm. pošto si ti neko ko, eto ja sam, sad imaš skoro već 20.000 pratilaca na Instagramu, baš sam danas kad sam se dogovarala oko koncepta okvirnog gledala i vidim da su ljudi dosta aktivni, što mi je onako baš interesantno, znaš, kad vidim. Uglavnom ljudi imaju neke brojke, neke pratioce, gomile hiljada i ne znam šta već, ali imaju dosta pasivnu publiku. E sad, mene interesuje u stvari kako aktiviraš svoje pratioce i kako dolaziš do organizacija sa kojima želiš da sarađuješ. Ne koje žele tebe da angažuju, nego sa kojima ti želiš da sarađuješ. Da li imaš tu neku strategiju ili ono postoji neka grupa ljudi, odnosno neka niša, neka oblast koja te interesuje?
Da krenemo prvo od angažovanja ljudi, znači meni je ideja od uvijek bila da ja kreiram zajednicu i da ja okupljam ljude koji imaju slično uverenje, pogled na svijet i ja sad tu moju zajednicu zovem Rastemo zajedno zajednice jer mi je ideja kako se ja razvijem i delim neka svoja iskustva i učenja kroz proces bilo koji prolazim, da ljudi mogu da iskoriste ta svoja znanja za sebe ili ih primene nekako u svom životu. I ja kako ja delim svoja znanja i učim kroz proces, tako uče i ljudi od mene, a onda učim i ja od njih jer i oni sa mnom dele neka svoja iskustva i procese. I meni je to i svrha mreža, Instagrama, deljenja, mislim ne samo Instagrama, nego i sajta, jer uvek tu nekako postoji taj dvostrani moment, jer bez toga, mislim, ne bi ni imala smisla komunikacija. Meni je povezanost jako važna sa ljudima. Ja uvek kažem to isto na Instagramu često, ja nisam osoba koja je sa Instagrama, ja sam živo biće koje komunicira i mm-hmm. meni je jako važno da ja se te ljude poznajem ovako. I ja jako puno organizujem događaja zato što želim da upoznam te ljude, želim da se družim s njima, želim da čujem kako oni razmišljaju, pa sam ja organizovala jako puno meetupova na temu putovanja, da mi razmenjujemo neka svoja iskustva, sad organizujem vikendom neke iskustvene radionice na različite teme gde opet mi tako učimo i razvijamo se i pričamo na različite teme, ali sve sa namjerom jer ne treba to da bude, nije to meni follower, mislim, to je meni čovek kojeg želim da upoznam i koji, pošto se ja predstavljam takav kakav sam ja verujem da će me i doći samo ljudi koji su slični meni, da ćemo se mi imati neku temu za razgovor, ako ništa drugo, da što sam ja nešto podijela što je te ljude zanimalo. I odatle dolazi taj neki engagement i razmena. I mislim, meni je to nešto što je jako važno. A što se tiče organizacija, mislim, tu postoji, ja na Instagramu sam već aktivna to 3-4 godine, imala sam više različitih strategija, od toga da sam ja kontaktirala organizaciju u kojoj verujem i sa kojima želim da sarađujem. Primer za to je Unik osiguranje sa kojima sarađujem već 2 godine, jer ja to osiguranje svakako koristim. Mislim, to je nešto što ja preporučujem i ovako. I ideja mi je bila da ja prosto predstavim i mojoj publici benefite koje pruža osiguranje kad se kupuje online, zašto je to meni tako lagodno i što koristim sa uživanjem. I to je jedan od tipova saradnje koji sam uspostavila, ali to je bilo na moju inicijativu, na primjer, da sam ja kontaktirala preko prijatelja ljudi iz Unike, zakazala sa njima sastanak, predstavila ono što ja radim i ponudila im da u neku moju komunikaciju integrišem to što oni rade. A s druge strane, bilo je i kontaktiranja od strane agencija koje vide i prepoznaju vrijednosti za koje se ja zalažem. I to je nešto što je jako važno generalno, ja to uvijek i pričam u kontekstu influencer marketinga, da ljudi znaju iza čega oni stoje i šta je nekome važno. Sad, meni je važna zajednica, razmena, učenje, transparentnost, iskrenost, komunikacija, sloboda. I ja sad te stvari mogu da se povežem sa nekim organizacijama, s nekim ne mogu. Dosta organizacija to odmah vidi i prepozna kroz boj nalog, pa oni mene kontaktiraju i vide da smo mi donekle fit. Neke organizacije me kontaktiraju pa ja kažem da nismo fit jer ja to ne koristim i nije deo mog života. Kažem, ima onako više nekih modela, ali evo recimo ovo su neka dva.
Da, super, to onako zvuči vrlo intuitivno kod tebe sve to kad nabrojiš, ali opet s druge strane, znaš kako, često mi padne na pamet, pazi sad, evo, konkretan primjer tvoj, imaš 20.000 ljudi koji su tu, koji prate, a u suštini imaš samo jednu radionicu koju prodaješ i to povremeno, jel? I vrlo često se ljudi pitaju, pa dobro, kao na koji način u stvari zarađuješ ili da li ti, znaš, da li ti je taj profil samo, ne znam, možda više promotivnog karaktera ili da te ljudi upoznaju, a s druge strane radiš još neke poslove. Kod tebe je sve.
Yes.
Kod tebe je sve, da, da, što je super. A kaži mi šta trenutno radiš?
Da, to, mislim, to je baš zanimljivo pitanje, zato što ja shvatim to, meni je ideja da radim samo ono što volim i u čemu ja uživam. Ja, mislim,
pa da, isto nešto koliko god to trajalo, da.
Da, i što god to podrazumevalo. Znači, ja sam skoro pre par nedelja rekla drugarici, ja bih volila malo da vozim kargo, jer meni to zvuči da je to super, pričam s ljudima. Aha. Mislim, ja imam hiljadu ideja i meni je skroz ok da sve živo probam, što meni tako bude nekako zabav. A to ne radim trenutno, da se vratim na temu. Pored... Znači imam, da kažem, više izvora prihoda, jedno su radionice, druga influencer marketing, treći su klijenti sa kojima sarađujem i trenutno radim na, kao projektni menadžer i, da kažem, brand strateg za organizacije, odnosno sad imam klijenta koji radi u Americi i kojem razvijem strategiju komunikacije, sajt, strategiju za društvene mreže, zapravo čitav marketing za njegovo pozicioniranje. Ja to nigde nisam komunicirala, nikad.
Da.
A mene čovjek našao i pitao me. Tako da i meni se taj projekat svidio i ja sam rešila da ću to da radim, zato što to je nešto što meni jako uzbudljivo, lepo, inspirativno i tako je to sad radim.
Ekstra. A čekaj, kontaktirao te preko sajta ili preko Instagrama? Maila. Ekstra, fenomenalno. To mi je super kad čujem, znaš, te priče, ono, da te ljudi dođu, odnosno da dođu da te kontaktiraju zato što su čuli i videli šta radiš. Tako da, upravo ta autentičnost o kojoj smo pričale, a s obzirom da u svakoj epizodi imamo poklon za naše slušaoce, ovaj put će to biti konsultacije sa Dijanom. Na temu, šta smo rekli, predstavljanje na Instagram. Mm-hmm. Znači, da biste učestvovali u ovoj, nazovimo je, nagradnoj igri. Mislim, ne volim taj naziv, morat ću smisliti nešto drugačije, ali dobro sada. Znači, da biste dobili, odnosno učestvovali u cijeloj ovoj priči, treba da odgovorite na sljedeće pitanje. Znate već da imamo uvijek jedno pitanje. Šta vas najviše muči oko predstavljanja na Instagramu? Ja mislim da ste na osnovu... priče Dijaninog, odnosno na osnovu našeg intervjua mogli da shvatite koliko u stvari Dijana zna o čemu priča i koliko sve to intuitivno radi. Mislim da će vam konsultacije sa njom biti jako korisne. E sad, ono što treba da uradite jeste da odgovorite na ovo pitanje u komentarima na sajtu na stranici nikolinaandrić.com/335, znači 335. epizoda. Još jednom ću ponoviti samo pitanje, šta vas najviše muči oko predstavljanja na Instagramu? Dijana, hvala ti još jednom na ovom razgovoru. Jako mi je bilo prijatno, nadam se da je i tebi, da smo samim tim što smo se sećale tako nekih stvari, to mi dodatno onako bude toplo oko srca, što se kaže. I drago mi je što smo konačno uspjele, što smo se uskladile da ispričamo ovu priču koja je stvarno vredna za deljenje.
Hvala i tebi, ja sam uživala i... Hvala ti što si me baš to podsjetila cijelog puta koji je bio iza mene i kako smo ga sad nekako upakovali u ovaj kratak razgovor, ali neko je bio pun nekih lijepih emocija, tako da divno.
Da, jest. Mislim da se to osjeti i da će tako biti i na snimku. Ništa, hvala još jednom, pozdrav za sve slušaoce i čujemo se sljedećeg utorka. Ćao!